Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalno izdanje žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti. U Bosni i Hercegovini građani sve složenje protiv korupcije i ogorčeni zbog enormnih plaća u državnom sektoru. U Srbiji javnost zadovoljna stavom vlade da se u kriznim vremenima ne dopusti isplata 13. plaće javnim poduzećima. Kosovski parlament odlučio, za sada nema privatizacije Zlatne koke, Pošte i Telekoma Kosovo. Otkrivamo što je tajna političke moći najdugovječijeg političara u regiji Mila Đukanovića, povjesničar Šerbo Rastoderu u izgradnji kulta vođe.
Gospodar je neko ko prosto rešava naše probleme umjesto nas.
Govorimo i o tome kako zaustaviti tablo idiotizaciju Srbije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina, prema podacima nevladinih organizacija, svakog sata zbog korupcije izgubi oko 24 eure. Korupcije ima svuda, od javnih nabavki preko zdravstva do obrazovanja i njoj se mogu prepoznati svi nivoi vlasti. Zbog korupcije u 2012. je izrečeno tek 14 pravomoćnih presuda. Ove godine takvih slučajeva niti nema, ali više svijesti o tom društvenom problemu, kaže Tina Jelendizdar.
20% stanovništva dalo je mito, a prosječan iznos mita po osobi iznosi 110 eura. Svaki četvrti Bosanac i Hercegovac u proteklih 12 mjeseci dao je mito zaposlenim u javnim službama kako bi riješio problem ili dobio uslugu. Da je korupcija sve prisutna u bosansko-hercegovačkom društvu, potvrdili su nam i građani Sarajeva. Mnogi od njih priznali da su bili primorani dati mito.
Uvijek je to bilo, samo danas se osjeti jer nema odakle.
5.000 delju praća jednu. Ako ima 5.000, nek se peši. Ako nema, nek umri. Kad dođete, toliko ti je to, toliko je gotovo. U mene žena bila visi dana u bolnici, gore, vjerujte da sam više toga dao nekog. Je još radio gore, 4 godine radio. Kaže, to je vaša stvar ako nema.
Pojan iz Tuzle zastupnica je firme koja se bavi informacionim tehnologijama. Već 5 godina bezuspješno se prijavljuje, odnosno aplicira sa projektima svoje firme na tendere javnih institucija. Iako nije bilo direktnih zahtjeva, Pojana priznaje kako su se po pojedinim tenderima pokušala izvući određena novčana sredstva kako bi se projekat progurao.
Čak su i cijene formirane po zahtjevima gdje se vidi da je firmi namješten tender.
Mito al ovaj put direktno tražila se Sofiju B za prolaznu ocjenu za pojedine ispite. Novac je na kraju morala dati jer znanje nije bilo presudno.
Nije teško zaključiti da nakon 3. ili 4. puta planete, rekao sam vam da je 10 puta jedno te isti, da su ista pitanja bila, ali uvijek sam sebi to nekako odgađala. Dok mene moja majka nije suočila sa istinom. Zapravo više ona odradila to za mene.
U 2012. godini na 30 sudova u federaciji, što kantonalni, što općinski, za koruptivne radnje pravomoćno je presuđeno u tek 14 predmeta. U 2013. takvih slučajeva nema. No ima više svjesnosti o problemu korupcije, tvrde u antikorupcijskoj mreži Account. Jedna anonimna prijava tako je rezultirala hapšenjem Mithata Osmanovića, zastupnika u parlamentu federacije, i Velida Torića, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Osumnjičeni su za organizirani kriminal i uzimanje mita u iznosu od 10.000 eura radi rješavanja radnog statusa i zaposlenja. Karić kaže.
Jedan u nizu slučajeva o kojima su i članice Accounta već godinama upozoravale, posebno u Tuzlanskom kantonu gdje su uočeni jako veliki broj slučajeva da su službenici u javnim institucijama mimo svih procedura nelegalno upotrebljavali svoj položaj i da su zapošljavali ljude po stranačkoj dužnosti, po poročnoj vezama, a očito da nisu vidjeli dovoljno novac da zaposle osobe u javnoj službi.
Istraživanje pokazalo da je stopa davanja mita u protekle 4 godine gotovo udvostručena, ali i da je broj anonimnih prijava korupcije ipak u porastu. Vildana Džekman, aktivistkinja Fondacije Cure.
Jako bitno taj utjecaj i buđenje svijesti. Većina ljudi je iz straha tu da kaže ne, ja tu neću tu da se petljam, ja mogu da imam neke posljedice, ili je drugi nekako razlog nezainteresovano za ono što nam se dešava, sve dok se meni ne dešava nije moj problem i to mene dotiče.
Osnovni ciljevi davanja mita u Bosni i Hercegovini su izbjegavanje plaćanja kazni i ubrzavanje procedura. Kako je navedeno i u posljednjem izvještaju odjela UN-a za istraživanje i statistiku, čak 1/3 mita u poslovnom sektoru daje se za ubrzanje administrativnih procedura, od carinjenja roba do bržeg priključka na komunalne usluge. Istraživač Michael Yandel kaže.
Treba shvatiti da korupcija ima negativan utjecaj na poslovno okruženje i da vodi do manjih investicija. Naši podaci kažu da čak 1 od 8 firmi nije željela uložiti značajnije investicije zbog visoke stope korupcije i to jeste alarmantno.
Sead Lisak iz Agencije za prevenciju korupcije podsjeća i kako u bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu još uvijek nije prepoznata korupcija kao krivično djelo.
Korupcija se treba posmatrati kao set ili skup više krivičnih djela od primanja, davanja mita, zloupotrebe službenog položaja itd. Veoma su poražavajući podaci koji ukazuju na konačne sudske presude vezano za koruptivna krivična djela.
Treba ipak podsjetiti da je Bosna i Hercegovina i do sada imala zakone koji su bili usmjereni na borbu protiv korupcije. Bila je prva zemlja u regionu sa reformiranim krivičnim zakonodavstvom, prva koja je imala set antikorupcijskih zakona kao što je Zakon o sukobu interesa. Unatoč navedenom, godinama slovi za najkorumpiraniju zemlju u regionu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Bosnu i Hercegovinu trese i saznanje da je 100 najvećih plaća upravo u javnom sektoru u Federaciji BiH koje se financira iz džepova građana. Nemoralno, bezobrazno i neodgovorno, najčešći je komentar građana.
Pred Goraždaninom Dževadom Ćosovićem ni Drini ih ne može oprati za ovakve iznose.
19 godina ne radim, ne primam ništa, niti mi radi koje s familije, niti šta prima, a poručio bi tom gospodinu, vidio sam ga prvog na spisku, Polić, kako se zove, 41.794 marke, da ima platu. Znači sa tim jednom njegovom platom ja bi riješio svoje familijarno pitanje za savremena.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A zahtjev srpske države poduzećima u javnom sektoru da ne isplaćuje 13. plaću naišao je na odobravanje najvećeg dijela javnosti u Srbiji. Vijest da su neka preduzeća u vremenu ekonomske krize odlučila tako nešto učiniti naljutila je pojedine funkcionere u vladi i ministre koji već mjesecima govore o ekonomskim reformama i uštedama. Ekonomist Ljubomir Mađar.
Ja nemam ništa protiv toga da nešto bude i deo marketinga ako je ekonomski racionalno i etički ispravno. A ta odluka je svakako u redu. Prema tome, ako je i marketing, ako neko i zasluži na tome neki izborni poen, neki politički poen, to je dobro i zasluženo.
A evo kako razmišlja Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Mislim da bi bilo kratko daha ukoliko je to marketing, toliko već javnost je frustrirana s aspekta efekata krize i takva igra više sa marketingom tog tipa mislim da je apsolutno neprihvatljiva i da ukoliko to ne bude zaista signal za ozbiljno restrukturiranje kao što najavljuje vlada, onda bi to faktički bio autogol same vlade, odnosno oni koji to zastupaju.
A Telekom Srbije saopćio je da nakon instrukcije iz vlade neće, kako je bilo planirano, isplatiti dodatnih 30% mjesečne zarade svakom zaposlenom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skupština Kosova usvojila je budžet za 2014. težak 1 milijardu i gotovo 600.000 eura, ali nakon što je iz zakona uklonjen članak koji predviđa privatizaciju, odnosno prodaju pošte i telekoma Kosova. Opozicija se naime usprotivila načinu u kojem bi se prodale 2/3 akcije ove profitabilne tvrtke na Kosovu, iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednik Skupštine Jakup Krasnić je pozdravio uklanjanje ovog amandmana. Amandman 8 je uklonjen i dobro što je uklonjen, kazuje Krasnić. Inače, nakon upozorenja opozicije da će napustiti salu i da će glasati protiv zakona o budžetu kako ne bi došlo do prodaje PTK, amandman o prodaji PTK je uklonjen, a budžet za 2014. usvojen bez amandmana. Opozicione stranke, Demokratski savez Kosova i Pokret samoopredeljenje prodaju akcija PTK smatraju nezakonitom, s obzirom da je bila obuhvaćena budžetom za sledeću godinu. Na dnevni red je danas ubačena i tačka usvajanja vladinog izveštaja o privatizaciji 75% akcija PTK i kompletiranja istražne komisije o procesu privatizacije. Međutim, do glasanja vladinog izveštaja o privatizaciji nije došlo, pošto je opozicija u večernjim satima napustila salu jer zahteva da se prvo ispita procedura prodaje Pošte i Telekoma. Ovom prilikom Fatmir Lima i poslanik Demokratske partije Kosova kazuje da situacija u kojoj se Skupština nalazi govori sama za sebe. Ovo je upozorenje zone koju su predvodili proces privatizacije PTK. Odluke o prodaji pošte su trebali da se donesu u Skupštini, dok ostale faze treba da nastavi izvršna vlast, kazuje Limaj, dodajući da je potreban kompromis kako bi se izašlo iz ovakve situacije. Ranije opozicija u Skupštini Kosova blokirala prodaju akcija PTK, ne glasajući za izveštaj vladine komisije za privatizaciju pošte, a koja se smatra najprofitabilnijom u zemlji. Inače, vlada Kosova je aprila ove godine prodala ovu kompaniju za 277 miliona eura konzorcijumu koju čine nemački Axos Capital i britanski Naifi Company. 2010. godine su upravo dešavanja unutar PTK naterala Demokratski savez Kosova da napusti vladajuću koaliciju sa Demokratskom partijom, što je dovelo i zemlju do vanrednih izbora. 2011. privatizacija PTK nije uspela nakon što se iz konkurencije povukao Hrvatski Telekom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najnoviji poziv Mila Đukanovića predstavnicima Srba da uđu u njegovu vladu i njegovo vraćanje koketiranju sa Srpskom crkvom još je jedan u nizu obrta sedmerostrukog crnogorskog premijera koji duže od dvije decenije neprikosnoveno upravlja Crnom Gorom. Da je politika umjetnost mogućeg, upravo je on najbolje pokazao praveći korijenite političke zaokrete koje ga nisu izbacile, već učvrstile u državnom i partijskom sedlu, u čemu je tajna Đukanovićevog preživljavanja svih kriza u koje je zapadao i hoće li ga, kako ga nazivaju, najbolji tehnolog vladanja, uspjeti i u najnovijem prestrojavanju, odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Politička karijera Mila Đukanovića počela je nakon antibirokratske revolucije 1989. kojem je Slobodan Milošević u Crnoj Gori instalirao rukovodstvo koje će bespogovorno slijediti njegovu ratnu politiku 90-ih. Od tada je čak 7 puta biran za premijera i jednom za šefa države. Politički pragmatizam i prilagodljivost pokazao je slijedići najprije Miloševićevu doktrinu o svim Srbima u jednoj državi, kada se, odobravajući njegove ratne pohode, zaklinjao da zbog hrvatske šahovnice više nikada neće igrati šah. Kada je 1997. shvatio da je Milošević prevaziđen političar, okrenuo se obnovi crnogorske nezavisnosti, što je od početka bio politički program Liberalnog saveza, koga je do tada tretirao kao svog najžešćeg političkog protivnika. Nakon faze velikosrpstva slijedila je faza buđenja crnogorske nacionalne i državotvorne svijesti, koja će 2006. rezultirati vraćanjem Crne Gore kao samostalne države na mapu svijeta. Svoj uspon Đukanović je nastavio usmjeravajući kurs politike ka evropskim i NATO integracijama zajedno sa socijaldemokratama sa kojima 16 godina dijeli vlast. Sve to pratilo je gotovo fanatično slijeđenje vođe od strane političke ali intelektualne elite i jačanjem kulta njegove ličnosti u narodu. To je pokazalo i najnovije istraživanje javnog mnijenja po kome je poslije Njegoša Đukanović najznačajnija figura u crnogorskoj istoriji. To je saopštio njegov partijski saborac Svetozar Marović.
Na pitanje koju osobu smatrate najboljim predstavnikom vrijednosti ove zemlje, građani Crne Gore su u ovim istraživanjima odgovarali da su to Njegoš, Milo Đukanović, Josip Broz Tito, kralj Nikola, Sveti Petar Cetinski, Marko Minjanov, knjaz Nikola. Ovo nisam ja dodao za Mila Đukanovića.
U čemu je tajna Đukanovićevog političkog preživljavanja svih političkih mijena koje je pravio i kako je uspio da ga u tome slijedi ne samo politička, već i intelektualna elita? Istoričar Šerbo Rastoder jedan je od rijetkih koje smo pozvali, a koji je pristao da nam odgovori.
Gospodar je dominanta odrednica. Crnogorsko društvo poslije 200 godina i gospodar je neko ko prosto rešava naše probleme umjesto nas. Zaokreti koji se dešava su proistekli iz te logike, jer oni stvaraju virtualnu situaciju u kojoj se navodno nešto minja, a od vođe se stalno očekuje nešto da promijeni u trenucima kada postane izvjesno da kult vođe postaje okrunjen.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje temelj Đukanovićeve političke dugovječnosti pak vidi u njegovoj partiji.
Jaka partijska mašinerija koja je do sada imala punu kontrolu nad državnim resursima, institucijama, u nekim periodima i medijima, što je svakako dominantno doprinijelo i takvoj održivosti pozicije DPS-a i njenog lidera. To je partija surove real politike, spremna da svoje programske smjernice prilagođava i mijenja u skladu sa potrebama držanja vlasti i u tom pogledu nema nikakvu selektivnost.
Najnovije Đukanovićevo nuđenje savezništva prosrpskim partijama i vraćanje Srpske crkve u centar političkog života, njegov dugogodišnji koalicioni partner iz SDP-a, Ranko Krivokapić, protumačio je kao novo Đukanovićevo prestrojavanje.
Kao programsko prestrojavanje koalicijnog partnera, ne kao neke poruke koalicije. Koalicija ima smisla ako imate zajedničke ciljeve. Mi se okupili oko evropske integracije i NATO pakta. Ako toga ne bude, SDP kao što ni 90. neće ni sada biti u takvoj koaliciji.
Da li će i u zadnjem zaokretu Đukanović uspjeti? Pitanje je na koje smo od naših sagovornika dobili različite odgovore. Profesor Rastoder.
Ako bi objektivno analizirali, onda moram priznati da su Đukanovićeve šanse veoma velike da taj povratak na mjesto zločina kruniše novom homogenizacijom različitih političkih subjekta i različitih političkih snaga koje će Crnogoru ponovo vratiti jedno 20 godina unazad.
Dalibor Kauljarević uvjerena je međutim da će Đukanovićev najnoviji politički rulet biti najriskantniji do sada, pošto se razlikuje od svih prethodnih u kome je njegova DPS izlazila iz nazadne i birala moderniju opciju.
Zato ovaj zaokret nosi najveći rizik i ja mislim da on u konačnici ne može dobro se završiti ni za DPS, a naravno ne bi bio dobar ni za crnogorsko društvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grupa srpskih novinara i drugih javnih ličnosti uputila je otvoreno pismo ministru kulture u vladi Srbije Ivanu Tasovcu pod naslovom Zaustavite tabloidiotizaciju Srbije. Među potpisnicima su i oni koji su bili žrtve tabloidnih natpisa, ali su se našli neki autori koji su bili javno opominjani kao promoteri upitnih vrijednosti. Priču ima Branka Mihajlović.
Tabloizacija medija, više od toga, tabloizacija Srbije je društvena realnost koja ne traje od juče. Proizvodnja slučajeva već godinama je u Srbiji jedan od načina demonizovanja političkih protivnika. Šta se očekuje od ministra kulture, pitali smo jednog od potpisnika, režisera Lazara Stojanovića.
Poziv na prekid tabloidizacije zapravo nema prave adrese. Zato se Ivan Tasovac pojavio kao podesna figura, jer jednim delom to jeste u domenu njegovog resora, čovjek je za kulturu i informisanje, a sa druge strane on je čovjek koji je mnogim svojim akcijama do sada pokazao da je spreman da se s tim uhvati u koštac. Moram da kažem da više doživljavam ovo pismo, čiji sam potpisnik između ostalih, kao vapaj, a ne kao nekakav pritisak i zahtev da se neka situacija reši.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinare Srbije Vukašin Obradović također je jedan od potpisnika i on objašnjava svoj motiv za podršku u ovoj peticiji.
Ovo je samo moj lični pokušaj, ja verujem i drugih potpisnika, da se još jednom ukaže na katastrofalnu medijsku situaciju u Srbiji. Nadam se da će ova peticija makar skrenuti pažnju na ovaj problem i pomoći nam da u sljedećoj godini učinimo nešto kako bismo upristojili i medije, ali i uopšte društveni život u Srbiji.
Šta očekivati u društvu u kome ličnosti koje obavljaju javne poslove godinama pokazuju da je sve dozvoljeno, i laž, i krađa, i tuča, i lascivnost na ivici pornografije. Metodi su godinama isti, samo se menjaju nalogodavci i žrtve, a često se iste ličnosti seljakaju zavisno od okolnosti u tabor onih koji štancuju naloge poslušnim medijima da bi se posle izvesnog vremena našli u ulozi žrtve. Do juče su se neke od dnevnih novina smatrale javnom tribinom gradonačelnika Dragana Đilasa, da bi se on danas našao na spisku onih protiv koga je dozvoljeno sve napisati. Međutim, da u tom opštem medijskom haosu postoji kad zatreba i pouzdana kontrola, pokazuje činjenica da nijedan medij nije pisao ženitbi potpredsednika vlade Aleksandra Vučića, kao i da su neki od komentara o tom događaju vrlo brzo nestali sa svih društvenih mreža. Osnivač medijskog arhiva Ebart, Velimir Kazimir Ćurgus, skreće pažnju na to da postoje zaštićene ličnosti i zabranjene teme.
Taj tabu je tako snažan da samo jedan satirični glasilo, Net News, može da piše o svemu i da nema ograda. Zašto? Jer ima zaštitu koja se zove satira.
Kako se u svemu tome snalaze građani? Poslušajte anketu iz Užica.
Nikome danas ne može da veruješ.
Oni prenose ono što se čuje, a ti što puste trač ili nešto, kako njima odgovara. Ako im odgovara da se svađaju u jednom trenutku, oni će se svađati, posle sa istim ljudima se mire.
To je sve filovano. To je jedan veliki reality i mi svi hteli ili ne hteli učestvujemo u tom. Mislim da oni sede normalno u kafanama, jedu, piju, prave svoje aranžmane i tako.
Ne bi mogla da izmerim, a kad bi mogla, rado bi izmerila to da vidim. Gde je pravda, gde je nepravda. Oni treba da se rasprave da ceo svet ne sluša, a oni ko neke babe.
U peticiji u kojoj se traži od ministra kulture da učini sve u zaustavljanju tablo idiotizacije Srbije, između ostalog piše da je reč o širenju jezika mržnje, o nametanju sistema vrednosti koji je postao do te mere iskrivljen da se više ne zna ko je kriva, ko prav, ko je kriminalac, ko heroj. Piše u peticiji koju su potpisali između ostalog novinari Slaviša Lekić i Željko Bodrožić, novinarka Danica Vučinić, književnici Svetislav Basara i Vladimir Arsenijević, režiser Janko Baljak, nevladina aktivistkinja Aida Ćorović. Još je duži spisak ljudi koji su bili žrtve tabloidnih kampanja, od pokojnih Zorana Đinđića, Nenada Bogdanovića ili Biljane Kovačević Vučo, preko Brankice Stanković, Čedomira Jovanovića, Mlađana Dinkića, Radovana Jelašića, Borisa Tadića, Nataše Kandić, Sonje Biserko i Borke Pavićević, do Biljane Srbljanović i već pomenutog Dragana Đilasa. Zanimljivo je da nam je ovoga puta nekoliko ličnosti koji imaju sačuvan moralni dignitet odbilo da komentariše peticiju koju smatraju pucnjem u prazno, iz pijeteta prema nekim od potpisnika koji su bili direktno na udaru medijskih hajki. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovoj priči dodajmo, komentator Teofil Pančić u kolumni za Radio Slobodna Evropa bavi se jakom kontrolom medija od strane vladajuće koalicije u Srbiji, pa i kada je riječ o sasvim nebitnim stvarima, poput onog za koga se oženio vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić.
Glavnina političkih tabloida u Srbiji medijska je batina u rukama naprednjačke, mnogo, mnogo manjim delom i socijalističke vlasti. Kada se sticajem okolnosti pojavila mogućnost da bi batina mogla da ima dva kraja, držalac batine je rešio da tu po sebe neprijatnu mogućnost naprosto zabrani. Razume se, omerta važi samo u njegovom slučaju, a ne za sve. Zakoni su za protivnici, govorio je lukavi, a ne mudri Baja Pašić. Ali razumeli smo se. Nije najveći problem u onome ko zabranjuje, nego onima kojima savest inače ne zabranjuje ništa. Ali zato batina može da im zabrani šta god je potrebno.
Kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji je 1968. radilo više od 650 kinematografa, dok ih je 2012. bilo svega 88. Paralelno sa sve manjim brojem bioskopa koji rade, iz decenije u deceniju je primjetan i kontinuiran pad broja gledalaca. O tome što je u ovakvim okolnostima uloga države, da li je moguća modernizacija kinematografa i kako spriječiti da ono malo preostalih hramova filma izbjegne sudbinu legendarnih Balkana, Kozare, Jadrana
i drugih zatvorenih kinodvorana u Beogradu. O tome se razgovaralo na tribini u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, čije najvažnije akcente prenosi Dušanka Marčević.
Prosječan stanovnik Srbije u bioskop odlazi 2 do 3 puta godišnje, pokazuju podaci istraživanja iz 2011. godine. 4 decenije ranije, građani Nove Zemlje je u proseku oko 10 puta godišnje posjećivao kinodvorane. Ovo je deo prezentovanih rezultata istraživanja koje je sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Beograđani sa kojima smo razgovarali ovako komentarišu svoje bioskopske navike.
Kad se ukaže neka dobra prilika, odnosno neki dobar film bude na repertoaru i kada imamo novce, pošto smo eto studenti.
Jel mislite da ima dovoljno bioskopa u Beogradu?
Pa da, ovih veliki i modernih, da.
Koliko inače redovno idete u bioskope?
Pa jednom mesečno ili jednom u 2 meseca, tako.
U koje bioskope planom idete?
Tako.
Jeste čuli za Balkan, za Jadran?
Na Balkanu ima ploča, ona, kao saučešće.
Pa, ja nisam bio baš dugo, nisam bio dosta na škole.
Što, nemaš naviku da ideš?
Pa nemam naviku, eto, i ono, ljudi u mom okruženju ne vole bioskop, više vole da skinu film sa torrenta.
A jel treba da se pokraje neka inicijativa ili tako nešto da se to oživi?
Postoji... Da, da se oživi kad niko neće da ide.
Bilo bi lepo zato što bi bilo onako malo retro, s obzirom da imamo sad ove 3D ili ne znam 6D bioskope.
Problem broj 1 za prikazivače u Srbiji je loša tehnička opremljenost koja se prvenstveno odnosi na digitalizaciju. Prevedeno u brojke, čak 70% bioskopa u Srbiji koristi analogne projektore i to uglavnom 35mm traku čija se proizvodnja kao i distribucija polako gasi. Osim toga, država i lokalne samouprave ne čine dovoljno na finansijskom planu da pomognu bioskopima, upozorava Bogdana Opačić, članica tima Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
Republika ima udeo finansiranja od oko 5% i to se prvenstveno mislim na finansiranje mnogih filmskih festivala i u manjem obimu za adaptaciju sala. Lokalna samouprava je veoma tu bitna jer ona najviše finansira bioskope, tako da iz budžeta mnoge ustanove za bioskope izdvajaju oko 6%, što ni malo nije dovoljno kako za nabavku filmova, tako za izbor kvalitetnih filmova, ali za adaptaciju sala.
Digitalizaciju bioskopa u Srbiji sprovodi Filmski centar, a potpomaže Euroimage, Međunarodni fond pri Savetu Evrope, čiju je podršku za sada dobilo 10 bioskopa koji su ispunili uslove konkursa. Da je digitalizacija deo rešenja, slaže se Igor Stanković iz distributerske kuće Megacom Film, koji smatra da je jedan od primenjivih financijskih modela javno-privatno partnerstvo.
Primer toga je bioskop Vilingrad u Nišu, koji smo mi napravili u dogovoru sa Nišom. Niš je ustupio poslovni prostor, delimično ga opremio, prikazivač, odnosno mi smo došli sa kompletnom opremom, 2 digitalne sale, kompletan enterijer i gomila drugih stvari i ulaganje u taj bioskop je kompenzovano kroz zakup na određeni broj godina. To je takođe model gde opština ne mora da uradi ništa, nego može da ustupi salu gde će neko ko je zainteresovan za takvu vrstu partnerstva uložiti i opremiti i doterati.
Glavni grad Srbije je u privatizaciji firme Beograd Film 2007. godine izgubio 14 bioskopa, od kojih su neki bili proglašeni za kulturna dobra. Novi vlasnik, kontroverzni biznismen Nikola Đivanović, koji danas služi zatvorsku kaznu zbog malverzacija, dobio je više od 13.000 kvadratnih metara prostora. Umesto da održava bioskope, Đivanović preprodaje kinodvorane, između ostalih i hrvatskom biznismenu Ivici Todoriću. Podsjetio je Dobrica Veselinović iz građanske inicijative Bioskopi povratak otpisanih, koja je više puta ukazivala na zaključena vrata nekadašnjih kinodvorana.
Znači on je 5 bioskopskih sala u tom trenutku prostora prodao za mnogo, za skoro duplo više nego što je kupio sve bioskope. Ono što je nama bilo važno da ovim svime pokažemo, da je sad tu nastupila jedna promena u razmišljanju, nastupila jedna promena paradigme u gradu, gde više u centru grada sve što je vezano za kulturu polako počinje da nestaje.
Igor Stanković iz Megacom Filma kaže da postoji inicijativa za vraćanje barem nekih od bioskopa Beograd Filma.
U nekim razgovorima sa nekima koji su dobili novac za produkciju, odnosno za rezultate ostvarene na festivalima, rekli smo super. Evo, vi ste dobili 24.000, mi smo dobili 16.000, to je 40.000 eura, ajmo sutra kod ministra da taj novac vratimo nazad direktno ministarstvu u zamenu da se pokuša da se otkupi bilo koji bioskop Beograd Film koji nije preprodat nekom šestom. Znači, to je bila ideja koju ćemo verovatno u danima koji dolaze prezentovati u Ministarstvu za kulturu.
Kao jedan od modela za pospešivanje bioskopskog života u Srbiji pomenuti su i putujući bioskopi, koji za sada nisu zaista oživeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalog saznaćete koliko je Federacija BiH socijalno neosjetljiva. Istodobno u Crnoj Gori sve veći jaz između onih koji imaju puno i oni koji žive ispod granice siromaštva.
Građani iz godine u godine sve teže žive, iako nas oni koji brinu nam ubeđuju da sve bolje žive u Crnoj Gori.
I dok jedan broj građana pokušava mjesec pokrpati sa primanjima od oko 180 eura, mnogi će praznike dočekati izvan Crne Gore.
Ponudi su Los Angeles i Las Vegas, Pariz, Rim i Istanbul. Većina aranžmana je rasprodata. Neki od aranžmana su bili čak rasprodati prije 20 dana.
Nakon što je Skupština Užica odbila inicijativu za povratak spomenika Josipu Brozu na Trg Partizana u tom gradu, pitali smo građane da li ga je trebalo vratiti.
Ja sam mlađa generacija, tako da nisam imao priliku da osjetim tu čar njegove vlasti, pa ne znam ni da li treba da ga vratim.
Mislim da ne treba. Pa promenila se vlast, nije to kao što nekad bilo.
Treba, zato što je bilo najbolje tada za vreme Tita.
2013. je za hrvatski film bila dobra godina. Gledaoci su bili ponovno u kinima. Najviše ih je privukao film Svećenikova djeca, kaže filmski kritičar Nenad Polimac.
Ta priča dobro funkcionira i na međunarodnoj razini. To je, mislim da je bilo po meni najugodnije iznenađenje.
U posljednjih godinu dana na ulicama BH gradova nezapamćen je veliki broj pasa lutalica. Vlast ovaj problem želi riješiti eutanazijom. Građani Sarajeva tome se protive.
Ja sam protiv ubijanja pasa, ali sam za neko humano rješenje gdje bi se oni sklonili.
Nisam za eutanaziju, treba naći neko bolje rješenje. Ja.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Spisak od 100 najvećih plaća u javnom sektoru u Federaciji BiH pokazao je da su primanja i do 50 puta veća od prosječnih plaća u državi, da su najplaćeniji oni čije su firme bile akteri najvećih afera u ovoj godini, te da su službenici bolje plaćeni od gradonačelnika ili premijera. Dženana Halimović kaže da to pokazuje koliki nemoral vlada i koliko je država socijalno neosjetljiva.
Nemoralno, bezobrazno, neodgovorno. Tek su neki od epiteta koji bi se mogli navesti uz informacije o stotinu najvećih plata u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje se finansiraju uglavnom iz džepova građana. Ovisno od mjeseca kreću se od 25 do 50 prosječnih plata na nivou države, odnosno od 10 pa do preko 20.000 eura. Najveću platu u tri mjeseca, za koliko je Federalna poreska uprava dostavila podatke, ostvario je bivši direktor Bosnanika Nedžad Polić i to preko 20.000 eura. Ovoliku platu dobio je dva mjeseca nakon što je dao otkaz. Među najvećim platama su i brojne kolege iz Bosnanika na raznim funkcijama i to u vrijeme dok se ova firma borila s najvećim posljeratnim aferama. Dok financijska policija ovih dana češlja poslovanje kompanije koja je u više milijonskoj dubiozi, čelni ljudi Mostarskog aluminija ubirali morali su od 6,5 do 12.000 eura mjesečno. Ne treba zaboraviti ni da su njihova primanja aminovali oni koji ih danas prozivaju političari, navodi Adis Arapović iz Centara civilnih inicijativa.
95% ljudi sa ovog spiska su ili članovi političkih stranaka vladajućih u momentu njihovog imenovanja ili su njihovi simpatizeri. Iste te stranke su omogućile zakonski ambijent i dovoljnu fleksibilnost upravama i rukovodiocima da sami sebi omogućavaju ovaj nivo nemorala i da zato nikome ne odgovaraju. Prosto je nevjerovatno da u ovoj zemlji plata premijera ili šefa hirurgije bude 5, 10 ili 15 puta manja od plaće nekoga zaposlenog u nekom javnom preduzeću ili javnoj instituciji na trećerazrednoj poziciji.
Tako je recimo sekretar gradske uprave Sarajeva Elvir Hadžiahmetović plaćen više nego gradonačelnik ili premijer federacije. Bezobrazno visoka primanja su i u Sarajevo osiguranju, dok je jedno od najvećih iznenađenja Srećko Glibić, načelnik operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa platom od 12.000 eura. Samo ove brojke i osobe koje stoje iza njih razlog su za bunt, kaže Arapović.
Ovo je skup potpuno irelevantnih moralnih čestica koje su iskoristile priliku koju im je dao politički establishment i da bezgranično iscrpe i sjede sve resurse koje su im bili na raspolaganju. Mogli su oni izabrati da im plata bude puno manja. To bi bio dokaz da je neko od njih drugačiji. Međutim, ovo što ovdje vidimo na spisku, ovo je po mom sudu možda prekretnica u obračunavanju sa karcinomom koje ovo društvo jede, a to je nepotizam, korupcija i politizacija.
Političari kojima je interes etnosa važnije od države su i stvorili ovakav sistem socijalnog raslojavanja koji je dosegao moralno dno, kaže sociolog profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Hidajet Repovac.
Imamo na jednoj strani mali broj bogatih koji se i dalje bogate zahvaljujući podršci vjerovatno stranaka i stranačkih lidera, a na drugoj strani se produbljuje siromaštvo. Na ulicama ljudi skupljaju otpatke hrane oko kontejnera i to je jedan veliki broj intelektualaca čak, jel, koji su spali na minimalne penzije ili na minimalne plate. A na drugoj strani imate one koji imaju i po 10-20 puta veću plaću od prosječne. To je problem države. U normalnoj državi to ne bi bilo moguće.
Ni za građane, od kojih svaki peti živi od eura i po dnevno, opravdanje nema.
Pa to je preterano, pobogu, brate. Oni žive, a penzioneri krepaju.
Mnogi ljudi žive na rubu egzistencije, preživljavaju, dok drugi slažu novce.
Nije stvarno riječ na takav bezobrazluk.
Smatram nemoralnim onakve iznose s obzirom na situaciju.
Činjenica je da su političke stranke kroz parlament ozakonile ova primanja, ali to ne znači da ih neće srezati, navodi Besima Borić, zastupnica u federalnom parlamentu.
Ja sam sigurna skoro da će parlament pokrenuti inicijativu da se dogode te izmjene i da će zahtijevati od vlade da se to preispita i da se na neki način uskladi sa onim što jest realna neka situacija i mogućnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pred Goraždaninom Dževadom Ćosovićem ni Drini ih ne može oprati za ovakve iznose.
19 godina ne radim, ne primam ništa, niti mi radi koji s familije, niti šta prima, a poručio bi tom gospodinu, vidio sam ga prvog na spisku, Polić, kako se zove, 41.794 marke, da ima platu. Znači sa tim jednom njegovom platom ja bi riješio svoje familijarno pitanje za savremena.
Ne treba onda da čudi zašto je u Bosni i Hercegovini stanje kakvo jeste. U zemlji u kojoj se lijeva smetala po raznim institucijama kite sa platama dvostruko većim od one koju imaju državni i federalni tužilac. Jasno je da nema ni reda, ni uspostavljenih društvenih vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Najveći broj građana Crne Gore živi sve loše, o čemu svjedoče i najnoviji statistički podaci. Usprkos tome što i službena statistika tvrdi da je sve više građana ispod linije siromaštva i da su socijalna raslojavanja sve veća, crnogorska vlada ne prihvaća odgovornost. Slušamo Esada Krcića.
Dok građani Crne Gore žive sve lošije, premijer Milo Đukanović, uprkos činjenici da je na vlasti skoro četvrt vijeka, i dalje obećava bolji život.
Mislim da ćemo tokom 14., 15. i 16. imati ozbiljniju potrošnju novca, što znači ozbiljnije otvaranje novih radnih mjesta, šanse za zapošljavanje time i za unapređenje standarda.
Osim podataka o rastućem siromaštvu, nalazi državnog Monstata govore da je veliko raslojavanje stanovništva postalo još veće, odnosno da 20% najsiromašniji postaje sve siromašnije, dok je 20% najbogatijih sve bogatije. Ovakvi nalazi nisu rezultat nečije slobodne procjene, već činjenica koju potvrđuju podaci da je potrošnja najsiromašnijih u ukupnoj potrošnji pala za 0,5%, za koliko je učešće najbogatijih u ukupnoj potrošnji poraslo. I bez Državnog zavoda za statistiku jasno je da, dok najveći dio stanovništva jedva sastavlja kraj sa krajem, oni najbogatiji ne štede novac za razna zadovoljstva. O tome između ostalog svjedoči i ponuda novogodišnjih turističkih aranžmana agencije Grand.
Ponudi imamo autobuske i avionske aranžmane. Što se tiče avionskih aranžmana, u ponudi su Los Angeles i Las Vegas, Pariz, Rim i Istanbul, dok što se tiče autobuskih aranžmana možemo da ponudimo Ohrid, Atinu, Budimpeštu i Istanbul. Većina aranžmana je rasprodata, ostalo je po nekoliko slobodnih mjesta, glavno za autobuske aranžmane, dok su avionski aranžmani u potpunosti rasprodati. Neki od aranžmana su bili čak rasprodati prije 20 dana.
Ispod linije siromaštva trenutno se nalazi 70.000 građana Crne Gore, odnosno skoro duplo više nego 2010. Stopa siromaštva za prošlu godinu je iznosila 11,3%, što znači da je taj dio stanovništva imao na raspolaganju mjesečno manje od 182 eura. Državni zavod za statistiku ovih dana je saopštio da je značajno povećana stopa siromaštva, jer je u 2011. iznosila 9,3%, a 2010. je bila skoro upola manja, 6,6%. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da ti podaci odslikavaju našu stvarnost.
Građani Crne Gore iz godine u godine sve teže žive, iako nas oni koji brinu nam ubeđuju da se bolje žive u Crnoj Gori s nekim statističkim podacima u koje dosad ni mi nismo vjerovali, ali ova zadnje istraživanje su sa egzaktnim podacima govori da stvarno je stanje u Crnoj Gori možda čak i gore nego što su i ovi parametri i ovo što govori o siromaštvu. Bojimo se da se i taj trend ne nastavi i u sljedećoj 14. i 15. godini.
Boris Raonić, Građanska alijansa.
Ja mislim da bilo koga ko prati zbivanje u Crnoj Gori ne bi trebalo da iznenadi taj podatak, jer to je naprosto rezultat vladine ekonomske politike.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović, uprkos konstantnoj skoro 25-godišnjoj vladavini, ne prihvata ni dio odgovornosti za lošu ekonomsku situaciju i nizak životni standard većine građana.
Loš standard danas je posljedica pod jedan zatečenog stanja nerazvijenosti Crne Gore, a pod broj dva posljedica dugogodišnje globalne ekonomske krize.
Đukanovićeva opravdanja ne drže vodu, kaže Zvonko Pavićević iz Unije slobodnih sindikata.
Govoriti o stanju u kojem su zatekli Crnu Goru i o stalno prebacivanje na globalnu ekonomsku krizu, to ne pije vodu. Mislim da najveći dio problema su u funkcionisanju države. Ko je zadužen da brine o životu, o financijama, o privredi, jednostavno celokupnom razvitku jedne države? Oni su tražili, dobili su mandat naroda sa onom floskulom stalnom boljeg života, ta priča o boljem životu traje od decenijama i decenijama.
Boris Raonić, Građanska alijansa.
Mi imamo društvo koje sve se više udaljava i raslojava i ja ne vidim nikakvu naznaku da neko to predstavlja, vidi kao problem. Čak ni radnici, ni oni najugroženiji, ni socijalno ugroženi ne vide o svemu tome problem, već ono što imaju kao jedinu sredstvo moći, a to je svoj glas na izborima doživljavaju kao voucher koji naplaćaju svake 4 godine i onda naprosto neka trpe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U makedonskom sobranju usvojeni medijski zakoni i to očekivano, bez glasova opozicije, upravo onako kako je zamislila vlada. Medijska udruženja su ponovila da se ovim zakonima uskraćuje i onako ograničena sloboda izražavanja. Međunarodne organizacije su na sadržaj zakona, kako ističe kolega Blagoje Kuzmanovski, imale i imaju niz primjedbi.
Vladine reklame, definisanje profesije novinar, finansiranje domaće proizvodnje igranog i dokumentarnog programa, kazne, postavljenost agencija za regulaciju, stanje javnog servisa Makedonske radio televizije, ostaju glavne primjedbe u novim medijskim zakonima koje je usvojilo makedonsko sobranje bez prisustva poslanika opozicije. Sporno je i to što se zakoni donose onakvi kakvi ih je predložila vlada, a da će se naknadno amandmanima ubacivati dogovorene izmene. Makedonski institut za medije stoji na stavu da je protiv bilo kakvog zakona za medije, jer oni ne rešavaju ključne probleme novinara, kaže direktorica Biljana Petkovska.
Законите не ги решават клучните проблеми на медиумите.
Закони не решавају клучне проблеме медија, а то су пре свега рекламирање политичких партија у време избора, као и могућност да се медији и даље јављају у улози донатора партија. Друго питање је државно рекламирање и чињеница да је влада огласивач број 1 у радиодифузним медијима. Проблем остају и економска и социјална права новинара, јер се закон о радним односима не спроводи у целини, а не постои ни сагласност о постизању колективног договора. И Синдикат медијских радника има сличан став о донесеним законима. Они су са транспарентом на коме пише «не у наше име» протестовали када се у парламенту дебатовало о законима.
Не му даваме легитимитет на законот за медиуми.
Не дајемо легитимитет закону о медијима. Сматрамо да се њиме не решавају клучни проблеми, а отварају се нови. И начин како е водена квази дебата и читава борба коју смо водили 8 месеци показују какав е однос оних кои предлажу законе према медијским организацијама и новинарима у овој земји, рекла е председница синдиката Тамара Чеусидис. Петковска истиче да е нелогично и то што о овим законима нема сагласности од свих медијских удруженја, а да е нејасно и зашто се они прво доносе, а затим се оставља могучност о нјихово измени.
Проблем е и тоа што законот и доделува задача на владата.
Проблем е и тоа што закон доделува задатак влади да она одреди кое одружење новинара е веќинско и тиме и адекватно заступлено у агенцији за медије и у Савету јавног сервиса. Знамо да постоје два конкурентска одружења, од коих едно сматра да е влада безгрешна и да е она увек у праву. То раджа сумњу у објективност селекција од томе кое е одружење репрезентативно. Несугласице о медијским законима трају од почетка године. Одржани су многи протести новинара, бойкотоване су дебате када су се организовале, а и меѓународне организације, нарочито ОЕПС, имале су много примедаба о њиховом садржају. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слободна Европа.org.
Građanska inicijativa za povratak spomenika predsjedniku nekadašnje SFRJ Josipu Brozu Titu na Trg Partizana u Užicu nije dobila zeleno svjetlo u Užičkom gradskom parlamentu. Na sjednici Skupštine tema se našla nakon što je Savez boraca prikupio oko 4.500 potpisa i podnio inicijativu za vraćanje spomenika na staro mjesto. Priču ima Novka Ilić.
Potpise su borci sakupljali pola godine i nadali se razumevanju od strane gradske vlasti, posebno što je prošle godine premijer Ivica Dačić u Užicu rekao da spomenik treba vratiti na trg, kaže sekretar Subnora Uroš Lučić.
Blizu je bilo da se vrati, računali smo pošto je u predizbornoj kampanji i predsjednik sadašnje vlade rekao da je greška Užica što nije vratio spomenik, premda to može jednom naredbom odazvo kako je bilo da se skloni, tako mogu da narede da se vrati. Traže da se rekabilituju četnički pokret i ti pojedinci da dobiju prava, podižu draži spomenik na više mesta, pa ako ništa drugo mi tražimo da se izjednačimo, da se spomenik ovaj Tito vrati svoje mesto.
Spomenik Titu, bronzana figura visoka 5 metara, rad vajara Frane Kršanića, postavljen je na trg 1961. godine, kada je Užice i dobilo ime Titovo. Kada su socijalisti bili na vlasti 1991. godine, opštinskom odlukom je sklonjen u dvorište muzeja, gde i danas stoji. Spomeniku je mesto na trgu, on ima istorijsku i muzejsku vrednost, kaže direktor Narodnog muzeja u Užicu Nikola Gogić.
U avgustu 1991. godine je skinut sa trga na jedan divljački način i za nas muzealce je taj spomenik ukraden sa autentičnog mesta za koje je imao sve potrebne dozvole. Time je narušena i koncepcija Trga Partizana i autorsko pravo profesora dr. Stanka Mandića. Bez ikakve saglasnosti nadležnih zavoda je spomenik pomeren.
Građani Užica podeljeni su u stavu da li spomenik treba vratiti na gradski trg.
Ja sam mlađa generacija, tako da nisam imao priliku da osjetim tu čar njegove vlasti, pa ne znam i da li treba da ga vratim.
Mislim da ne treba, pa promenila se vlast, nije to kao što nekad
je. Treba, zato što je bilo najbolje tada za vreme Tita.
Na neki da je tamo gde je sad.
Normalno treba, imamo je tu u mjestu, bilo i bić.
Normalno da treba, zato što smo u njegovo vreme imali sve, sada nemamo ništa.
Ja mislim da ne, mislim da je to bilo neko lažno vreme, jeste bilo dobro i lepo i živjeli smo srećno, ali lažno.
Na sednici gradskog parlamenta socijalisti, koji su ranije skinuli spomenik, jedini su glasali da se on ponovo vrati na trg. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska kultura je u 2013. usprkos krizi preživjela. Naši sugovornici tvrde i kako je najživija sastavnica hrvatskog društva. Ovogodišnju filmsku produkciju karakteriziraju dobri, komercijalni, ali i politički angažirani filmovi. Više u temi Enisa Zebića.
Po ocjeni urednika u izdavačkoj kući Fraktura Sejda Sredarevića, kultura je najživlja sastavnica duboko podijeljenog i frustriranog hrvatskog društva, a njezin najživlji dio je publika, koja je vjerno posjećivala kulturna i književna događanja od ovogodišnjeg prvog festivala svjetske književnosti u Zagrebu, preko festivala Europske kratke priče do već etabliranih Interlibera i sajma knjiga u Puli. A evo kako on za naš radio ocjenjuje položaj knjige i izdavaštva.
2013. godina je bila ponovno jedna krizna recesijska godina, to se u izdavaštvu osjetilo na nekoliko razina. Broj naslova novo objavljenih je nešto manji i zapravo tu smo daleko od prosjeka. Također broj ljudi koji čitaju je konstantno, dakle oko 50%, dakle tu se ne postižu dovoljni rezultati.
Izvedbene umjetnosti će ovu godinu pamtiti samo po lošemu, kaže za naš radio urednica nezavisnog portala Teatar.hr Nora Krstulović. Po njenoj ocjeni, način kako je dojučer komunalni varaždinski teatar proglašen nacionalnim, a pogotovo procedura donošenja izmjena i dopuna Zakona o kazalištima, bili su apsolutno van pameti i apsolutno van zakona, bez ikakvih dokumenata na kojima bi bili utemeljeni.
Klasične žalopojke kazalištaraca kako novaca nema pokazale su se i ove godine pogrešnima, jer je revizijom Ministarstva financija ustanovljeno da se samo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu gomila novca troši na autorske honorare tamo gdje ne bi smjela, da se zapošljava izuzetno veliki broj vanjskih suradnika i da se velika količina sredstava troši nenamjenski. Ono što je sasvim očito je da našem sustavu treba, i to jako, jako brzo, jedna potpuna reforma i da način financiranja i funkcioniranja javnih ustanova u kulturi, pa tako i kazališta, je pred samim slomom i da neće još moći dugo ovako funkcionirati.
Inače, nagradu publike portala Teatar.hr dobila je ove godine predstava Tartif Zagrebačkog kazališta mladih. Izvođači godine su Jadranka Đokić i Goran Bogdan, a skandal godine je zabrana plakata za predstavu Fine mrtve djevojke Zagrebačkog gradskog dramskog kazališta Gavela. Filmski kritičar Jutarnjeg lista Nenad Polimac u izjavi za naš radio zadovoljan je filmom ove godine u Hrvatskoj.
Super je bilo Svećenikova djeca, što smo imali Vinka Brešana, Matu Matišića, provokativni komercijalni film koji ne samo da je ovdje postigao fenomenalnu gledanost, nego ta priča dobro funkcionira i na međunarodnoj razini. To je, mislim da je bilo po meni najugodnije iznenađenje, i još ako bi nešto izdvojio, to je svakako pulski pobjednik Obrana i zaštita Bobe Jelčića. To opet dobili smo jedan pametan, isto onako politički nabijen umjetnički film. Kad se to sve sabere, godina je bila jako okej.
Likovne umjetnosti su zasebna tema, ali izdvojimo zagrebačku izložbu Remek djela iz muzeja Picasso sa 56 djela najslavnijeg umjetnika 20. stoljeća, koje je vidjelo 150.000 posjetitelja, i reprezentativne retrospektive Miroslava Kraljevića i Vojina Bakića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I stižemo do još jednog bosansko-hercegovačkog fenomena. Naime, u posljednjih godinu dana na BH ulicama nezapamćen je broj pasa lutalica. Samo u Sarajevu ih ima oko 12.000. Ne mogu svi biti smješteni u azil, a vlast ovaj problem želi riješiti eutanazijom. Ukoliko ovakav zakon bude usvojen, nevladina organizacija Dogs Trust najavila je da će najvjerojatnije prestati djelovati u Bosni i Hercegovini, a Ida Žugum je priredila.
Na ulicama Sarajeva psi lutalice hodaju u čoporu, čekaju ispred haustora ili oko kontejnera tražeći hranu. Zbog zime i gladi napadaju ljude. Procjenjuje se da ih je u Sarajevu oko 12.000. Psi na ulicama nisu pali s neba. Neodgovorni vlasnici koji ostavljaju pse na ulici i nesterilizacija pasa doveli su do ovog problema. Od usvajanja zakona o dobrobiti životinja 2009. godine, kada su ukinute kafilerije, broj pasa lutalica se rapidno povećao. Vlasti nemaju odgovor na ovo pitanje. Sada nude izmjene ovog zakona koje su podijelile javnost, a i poslanike u državnom parlamentu. Zbog čestih napada na ljude, parlamentarka iz Socijaldemokratske partije Nermina Zajmović-Uzunović predložila izmjene zakona prema kojim će psi, ukoliko ne budu udomljeni u roku 15 dana, biti eutanazirani.
Udomljavanje nije bilo dovoljno, a sterilizacija nije donosila rezultate. Nema nikakvog drugog rješenja osim propisati mogućnost eutanazije.
Poslanik Saveza za bolju budućnost, Emir Kabil.
Po ovom zakonu, životinje moraju ići kod veterinara da oni procjene da li će se eutanizirati. Znači, vi to nećete. Vi hoćete da se psi stave u kamione, odvedu na periferiju i poubijaju na šintarski način ili na bosanski način. A to je, objesi ga, otruj ga i zakopaj. Ja za takav zakon kao čovjek, ne kao poslanik, nikada neću glasati.
No poslanici su ipak glasali za ovo zakonsko rješenje, a sada je red na delegate u Domu naroda državnog parlamenta. Anel Bećirović, menadžer projekta Dogs Trust BiH, kaže da će ova međunarodna fondacija najvjerojatnije prestati sa aktivnostima u Bosni i Hercegovini.
Čekamo ishod toga glasanja, od koga će zavisiti da li ćemo i u kojoj formi nastaviti naše aktivnosti u Bosni i Hercegovini ili ćemo čitav projekat prebaciti u neku drugu zemlju. Dakle, u ovom trenutku jedino je sigurno da se gotove sve naše aktivnosti zamrzavaju do daljnjeg i sve kao i obično u rukama parlamentaraca i vlasti.
Do sada je Dogs Trust obavljala besplatnu sterilizaciju pasa, edukaciju veterinarskog osoblja i edukaciju djece. Smatraju da sterilizacija pasa nije rješenje samo po sebi.
Mi apsolutno jesmo za rješenje, da psima nije mjesto na ulici, da je zapravo skandalozno to što se neprovođenjem zakona dopustilo da problem eskalira do ovih razmjera pa da imamo ovako veliki broj napada. Jedino provodivo, ekonomski prihvatljivo, efikasno i humano rješenje jeste hitna i puna primjena zakona.
Profesorica na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, Selma Filipović.
Rješenje problema je sterilizacija, odnosno kastracija, prosto rečeno. Šta to znači? Uhvati, steriliši i pusti. Međutim, mi ne možemo očekivati rezultat za godinu dana, ne možemo očekivati rezultat za dvije godine. Mi možemo tek očekivati rezultate za pet godina, međutim, to je jednostavniji i najjeftiniji način rješenja ovog problema.
Saša Magazinović, šef kluba Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu državnog parlamenta, optužio je pojedine nevladine organizacije da u ovom slučaju gledaju samo svoj interes.
Licemjerno je biti toliko glasan i braniti neodbranjivo, a da pri tome niko ne spominje smrtne slučajeve, dva smrtna slučaja u Travniku i Doboju, da niko ne spominje dijete, djevojčicu koja je zbog napada čopora pasa obolila od dijabetesa. I kad govorimo o Dog Trustu i sličnim organizacijama, ako je njima cilj, a ja tvrdim da im to nije cilj, da uklone pse sa ulice, onda za 10 miliona mara nek daju 1000 maraka svakoj porodici koji udomi jednog psa i imat će za mjesec dana 10.000 pasa sklonjenih sa ulice i imaju neki rezultat. A ja vas pitam koliko su pasa oni uklonili do sad s ulice, sterilisali i vratili ih na ulicu, da napadnu to dijete.
Napadnuti i prepadnuti građani uporno traže zaštitu. Vlasti su otvorile azil za pse udaljen 20 km od Sarajeva, ali time problem nije riješen.
Ne smijemo od cuka izaći. Sad je zima, hladno, oni su gladni. Ja sam protiv ubijanja pasa, ali sam za neko humano rješenje gdje bi se oni sklonili.
Teško se opredijeliti jedno. Nisam za eutanaziju, treba naći neko bolje rješenje. Ja.
Eutanaziju nisam, ali još je strašnije kad vas napadnu.
Neodgovornim odnosom i prema ljudima, a i prema životinjama problem je eskalirao. Ali ostaje pitanje, da li su psi već osuđeni na smrt? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.